Сёння ў Сеуле Паўднёвай Карэі распачаўся саміт вялікай дваццаткі, сустрэча лідараў краін, які прадстаўляюць 20 буйнейшых эканомік свету. Ён абмяркоўвае пытанні эканамічнага росту ў посткрызісны перыяд і мадэрнізацыі міжнародных фінансавых інстытутаў. З нагоды гэтага мерапрыемства святы отец Бенедыкт XVI скіраваў пасланне да прэзідэнта Паўднёвай Карэі Лі Мён Бака. У пасланні папа адзначыў, што сустрэча, якая мае сусветны маштаб, адначасова пацвярджае значэнне Азіі ў эканоміцы 21-га стагоддзя. Асноўная мэта саміту – знайсці рашэнне складаных пытанняў, ад якіх залежыць будучыня пакаленняў і які патрабуюць супрацоўніцтва ўсёй міжнароднай супольнасці на аснове прызнання цэнтральнай ролі павагі да чалавечай годнасці, канчатковай мэты прынятых рашэнняў. Каталіцкі касцёл – у адпаведнасці са сваёй спецыфікай адчувае сябе зацікаўленым і падзяляе заклапочанасць лідараў, які прымаюць удзел у сеульскай сустрэчы. Святы Отец заклікаў удзельнікаў сустрэчы да вырашэння шматлікіх сур'ёзных праблем, які стаяць перад светам і які, у пэўным сэнсе, стаяць сёння перад кожным чалавекам з прычыны эканамічнага і фінансавага крызісу. Неабходна ўлічваць усе магчымыя вынікі мер пераадолення крызісу і шукаць трывалых, устойлівых і справядлівых рашэнняў. Спадзяюся, кажа папа, на сур'ёзнае ўсведамленне таго, што прынятыя рашэнні будуць дзейсныя толькі калі ў канчатковым рахунку будуць накіраваныя на ўсебаковае развіццё чалавека. Увага ўсяго свету засяроджана на вас у надзеі, што рашэнні, прынятыя ў агульнай згодзе, не будуць даваць прывілеі некаторым краінам за кошт іншых. Вырашальнай для будучыні становіцца магчымасць паказаць свету і гісторыі, што сёння, дзякуючы і гэтаму крызісу, чалавецтва прыйшло да свядомасці, што цывілізацыі культуры, эканамічнай, сацыяльнай, палітычнай сістэмы могуць і павінны пагаджацца дзеля агульнага бачання чалавечай годнасці ў павазе да законаў і патрабаванняў, што паходзяць ад Бога творцы, зазначыў папа ў сваім звароце да прэзідэнта Карэі.